Euskadi Irratia.
Hizkuntzari eta anistasunari lotutako proiektuari eskaini behar diogu ba, asteleheneko elkarrezketa orain, hizkuntzen etxeak ateak zabaldu berriak ditu Baionan, eta proiektuaren nondik norakoak jakiteko Jesus Garaterekin. Jarri gara harremanetan, Jesus, arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon.
Baionako Santa Espiritu auzoan kokatuta dago hizkuntzen etxe hori, eta behar bada jakinola proiektua zer den aipatu beharko diguzu aurrena, ulertzeko zer den hizkuntzen etxea, ez?
Bai, bo, jakinola elkarte bat da, eta elkarte horretan bereziki, bo, bagira han hizkuntzi irakasle batzuk, eta horretaz aparte ere, hemen esaten den frantzialdea, edo eparraldean esaten den ingeniari pedagogikoak ere. Horrek zan nahi du, ba, pedagogia eta teknologi berriak uztartzen dituen adituak. Eta aspalditik aritu gera ba, baliabide berriak sortzen, bereziki euskara ikasteko baliabide digitalak, eta hori izan zen gure lehen ekintzak, eta gero pentsatu genuen ba, momentua egokia zela, orain beste zerbait egiteko, aurrez aurreko formakuntzan ere aritzeko, eta hori dela eta ba, ereki dugu zentro berri bat, hizkuntzetzea, hemen Sant Espiritu.
Sant Espiritu Baionan, auzo berezia da, gu momentu honetan Ego Euskal Herritik ari gara, eta azalduko diguzu, nolakoa den auzo hori, ze anistasun daukan?
Bai, nik esaten dut hori Sant Espiritu da Brooklyn txiki bat, da auzo berezia, no? Bon, badira hainbat hizkuntza, hainbat kultur desberdin, eta historikoki ere juduak etorri ziren ona auzo honetara, gero portugesak eta espainolak, eta orain Magrebetik etortzen diren ba etorkinak eta Afrikatik, eta ba bueno, badago nahaste borraste edo melting pot bat da, eta beraztasun itzela dago, bide gurutze kulturala da eta linguistikoa ere.
Hortaz, Mobek karrikako proiektua, karrika horretan kokatuta egotea, pentsatzen dut, nahita egindako zerbait dela edo horrela gertatu da?
Ez, guk ez hautatu dugu Mobek karrikan, eta han ikusi genuen lokal bat, eta beraz guretzat oso importantea zen, han, Mobekarrika da auzoaren ardatz nagusia, erdian dagoena, geltokiaren parean, beraz guretza da kokapen ideala eta ez, ba, ezingo beha.
Eta hizkuntza etxea, nolako aretoa da ba?
Ba, hizkuntza etxe horretan, ba, bi gune desberdin badira, alde batetik badago formakuntza gunea, no? Izan indira kurtzoak, tradizionalak, esan daiteke, kurtzo hizkuntzak ikasteko kurtzoak, eta horretaz aparte izanen da baliabidegune bat. Baliabidegune hori da bizi leku bat, non posible den babe kafe bat hartu, gure guk eskura jarri ditugun baliabide guztia paperezkoak eta digitalak posible da ezakito horrelakoak konsultatzeko, mintza praktika zaioak, ekintza kulturalak, eta bar, kontsua da, ez dakit hori hizkuntza bat ikasteko, ba bueno, ez bakarrik bi ordu astero edo lau ordu baizik eta ba bueno, gune bat, non posible den hizkuntza horretan murgiltzea. Beraz, asmoa da, ba gelako hormak apurtzea, austea fiskat eta eskaintzea aukera, ba bueno, egun osoan eta egunero, ba hizkuntza horretan zuk aitzatu duzun hizkuntza ba murgiltzea. Horretarako ere erabiltzen ditugu ba baliabide digitalak eta ba ditugu plataformak, non posible den ez dakite beste ikaslekin mintzatzea edo irakaslearekin ere edo ba bueno, kurtsuetako baliabideak topatzea eta ba eta hori da ba digitalaren bidez edo leku horren bidez izanen da ez dakite ikaste prozesua ba jarraitia.
Hizkuntzetxera joateko bertako kide izan behar da edo edonorentza dago atea zabalik?
Bo, elkarte bat gara, eraz horretan parte hartzeko edo han sartzeko, ba boi, kide izan behar zara, horretarako ordaindu behar duzu 40 euro urte osorako. Eta bon, hori da alde bat, hori bazkide bakarrik izatea, eta gero beste bat da ba, kurtsoak hartzea, ba, esan liteke kurtso holistikoak, non baden denetarik apur bat, edo mintza praktika zailak irakasle batekin. Mm-hmm. Eta horiek ere ordaindu egin behar dira, eta bon, garestiagoak dira, ze irakasleak ere ordaindu egin behar dira, eta esan dudan bezala, oinarrian, ba, hori irakasle talde bagara, eta gure asmoa zen guk zerbait sortzea lan egiteko, baina guk ere kudeatu estruktura hori. Ba, gobernantza horizontal batekin, kooperatiba bat sortzeko asmoz.
Mm-hmm. Bai, ze hizkuntzak ikastea garestia ere izan liteke, baina zuek moduko prezioa jarri nahi izan dituzue?
Bai, hasiera batean egin genuen alako merkatu ikerketa bat eta ohartu ginen hemen Baionan eta inguruetan hizkuntzak ikasteko eskaintza garestiak, eskasak eta bo, elitistak zire da. Eta gainera normalean ba, kurtso pribatuak baino ez ziren, bekasu ginetan, eta bon, guk usten dugu, ba, hizkuntza bat ikasteko, futbola jokatzeko ere, ba, bueno, taldean egin behar dela. Eta horretarako ba, bueno, talde ikastaroak proposatzen ditugu, eta hori dela eta ere ba, bueno, prezioa jaisten da.
Eta elkartrukeak izaten dira, esate baterako batek euskara ikasi nahi du eta besteak
bai.
Arabiera daki eta hor elkartrukea sortzen
bai,
da?
Bai. Bai, hori tandem linguistikoak ere proposatzen ditugu, eta adibidez, badago adibidez oragarri bat, Iruñeko emakume bat, torri da, ba hori frantsesa ikasteko hemen Baiona da, eta berak ba, euskera menperatzen du, osongi, beraz, bera proposatzen du hori, tandem bat hori euskerarekin, eta bestaldean hori, baten bat, okei, frantsesan enperatzen duenarekin, eta horrelakoak ere, ba, bueno, kide izatekoarekin nahikoa da. Eta horretaz aparte, posible da, ba, bueno, ekintza kulturalak, itzaldiak, edo elkarrizketak, edo filma bat ere ikusi, harremanetan gaude hemen den La Talante zinemarekin, eta han badute eskaintza oso parua filmetan, eta sarritan pasatzen dira hori filmako euskeraz edo gazteleraz edo inglesez edo arabieraz, eta ideia da ez dakitalako filmak ikusi eta gero gure etxera sartu eta filma horietaz ba jatorrizko hizkuntzetan ba alako elkarrizketa bat izan.
Harremantzeko gunea ere izan litekela dirudi, Jesus.
Bai, ideia hori da, posible da hori kafe bat hartu edo te edo ardo batzo bat ere, eta bum, eta mintzatu elkar trukerako, edo giza lokarria ez dakit sustatzea ere, edo sortzea, eta bueno, ba, hemen auzoan diren ez dakit hizkuntza guzti horiek berpiztu, edo bizkortu, edo bultzatu, edo auzokoak eta lurraldekoak ere, euskara nabarmenki.
Bai, noski, hor inguruan daukazue eta irailak 13an zabaldu zituen ateak hizkuntzetxeak zer nolako harrera izan du? Badakite ba bazkari etniko batekin abiatu zen utela proiektua.
Ez bazkari etniko, ez jai batekin.
Jai batekin.
Besta bat egin genuen eta bazen DJ oso bat eta gero bazen hori ba besta guztietan edateko eta jateko eta bo, mintzatzeko parada eta alako festa bat egin genuen eta bo, oso momentu atzeginat izan zen eta bueno, horretaz aparte ba, jende asko hurbiltzen da galdetzeko ba, bueno, ba, aurrentzako helduentzako kurtsoak nolakoak diren, adibidez oso nabarmena da, ez tekit interesa ba arabieraz mintzatzen diren familietan adibidez eta sarritan ez da transmisiorik izan beraz interesatu daude ba kurtzoetan ba aurrentzako kurtzoetan eta horrelakoak ba bueno ba abian jarriko gara eta portugezarekin gauza dela eta bar eta bar.
Euskera ere zuen hizkuntzen artean dagoenez jakina bai, izan duzue diru laguntzarik edo horretarako?
Ba, euskararen kasuan, bai, diru laguntza txipi-txipia izan dugu, euskal erakunde publiko publikoak eman da, eta bai, euskarak tarte handia izanen du gure artean, eta baliabidetan adibidez, ba bueno, liburuen erdia edo euskaraz izanen dira, eta bueno, ba, bai, ba, bizpairu talde sortu ditugu jadanik, eta horretaz aparte, aipatu dugun bezala, ba bueno, ekintza kulturalak ere, edo momentu, ez dakit aztean zehar, momentu bereziak, ez dakit euskara mintzatzeko parada emoten diren, ez du ahaztu behar, hemen Santi Espiritu, ba bueno, hau ez da geografikoki, ez da Euskal Herria, okay? Ba, Aturri baiaren iparraldean gaude, beraz, hemen teknikoki esan liteke Landizetako eremua dela, eta hemen ba, hizkuntza zen Gaskoina, beraz, gaur egungo euskararen egoera, ez da oso ona, beraz, gure asmoa da, ba, bizkortzea euskara.
Jesus, zure hitzetatik ateratzen dudan impresioa, hizkuntzetxearen aurreneko inputa baikorra dala, aurrera egiteko asmo betez.
Bai, oso hori harreman baikorra esan dugu, gure auzokiden partetik, eta, bueno, gero ere instituzioekin harremanetan gaude, eta, ba, bueno, motel doaz ez dakite agian diru laguntza bat emoteko, baina, ba, begionez ikusten dute proiektua, eta nik uste dut, gutxi da, ba, bueno, laguntzaren bat edo izanen dugula, beharrezkoa izango izanen dena.
Bueno, ikusten duzu, Jakinolak Baionan Aturriren inguruetan jarri du martxan hizkuntza eskola. Hango sustatzaileetako bada Jesus Garate eta Emantxe Mandizkigu azalpenak mezularian. Eskerrik asko Jesus eta zorte on.
Ni esker, aio.
Bueno, eta onaino, gaurko mezularia lehenengo atala, orain albisteak datoz, Anain Sausti eta erredakzio taldea badator, azken orduko albisteak azaltzera, gu bihar arratsaldeko 6 jotzearekin batera itzuliko gara. Izan arratsalde ona.